гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Напярэдадні дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Цены на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, былога СССР, дзе працягваюць караць смерцю. Летась у ёй былі выкананы 4 смяротныя выракі. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў новай справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International. У дакуменце адзначаецца, што колькасць смяротных пакаранняў у свеце летась вырасла на 90%, усяго пакаралі 2390 чалавек. 72% з іх у Кітаі. 346 чалавек былі пакараныя смерцю ў Іране. План перабудовы газавай транзітнай сістэмы Украіны не меў антырасійскай скіраванасці. Такую заяву зрабіла сёння ўкраінскі прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. У выступе на прэсавай канферэнцыі яна падкрэсіла, што Расія таксама можа ўзяць удзел у інвестыцыйных праектах у рэканструкцыі і мадэрнізацыі, якія Украіна абмяркоўвала з прадстаўнікамі Еўразвязу на гэтым тыдні. Сёння ж расійскі прэзідэнт Дмітрый Медзведзеў заявіў, што Расія адклала міжурадавыя перамовы з Украінай па газу на няпэўны тэрмін у звязку з дасягнутымі пагадненнямі паміж Украінай і еўрапейскім звязам. Сербія сёння адзначае 10-годдзе пачатку бамбаванні яе тэрыторыі сіламі НАТО. У выніку 78-дзённай аперацыі сербскія сілы бяспекі былі вымушаны пакінуць тэрыторыю Косава, якая адлучылася ад Сербіі. Сырэны паветранага налёту гучалі апоўдні па ўсёй краіне, урокі ў школе пачаліся хвіліны маўчання ў памяць пра 2,5 тысяч ахвяраў натаўскіх бамбаванняў. Шмат хто ў Сербіі лічыць, што НАТО, якое дзейнічала без дазволу ААН, парушыла міжнароднае права. Сёння амерыканскі міністр фінансаў Тымаці Гайтнер мае абвесціць у кангрэсе пра наступныя захады ў стабілізацыі эканомікі. У панядзелак Гайтнер падаў дэталі доўгачаканага пляну дапамогі банкам пазбавіцца неліквідных актываў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў план пераломным для адраджэння нацыянальнай эканомікі. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. Рэпартаж у нашай праграме хвілінаў праз 10, а зараз прыпавесць, якую наш карэспандэнт запісаў ад адной з жанчынаў.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачут. Идите еще. Третий раз пошли. Ну как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мать им платить налоги, поэтому мне уже весело.
Прызнаецца жанчына, якая гандлюе на адным з рэчыцкіх рынкаў. Рэпартаж з Рэчыцы неўзабаве. А зараз пра адметнасці заўтрашняга дня. 25 сакавіка а 6 вечара каля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Як ідзе падрыхтоўка да масавай акцыі, прымеркаванай да ўгодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі? Гэта высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння на розных каналах беларускага тэлебачання паказваюць выступ Леаніда Фармагея, начальніка Менскай міліцыі.
Некаторыя радыкальныя палітычныя дзеячы адкрыта прызываюць к вулічным шэсцям, прычым незаконным. Мы ўважаем права граждан на свабоду сабрання і мітынгаў, права свабодна высказваць сваё мненне. Но если пад свабодай понимается хуліганства, масавыя беспарадкі, то такая свабода в кавычках непрыемлема ні в адном цывілізованым дэмакратычным государстве. Органы правапарадка не дапусцяць нарушэнні закона і пасягаць на безопасных жителей і гасцей. властей Беларуси. На милицию возложена обязанность защищать права граждан, мир и спокойствие в нашей стране. И мы без всяких сомнений выполним свой долг перед законом и обществом.
Так само поведомляется, что Министерство юстиции попередило две оппозиционные партии Беларуси об отказности. И, как выяснилось, размова идет про партию БНФ и консервативную христианскую партию БНФ. Отповедное поведомление, размещенное на официальном сайте министерства. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич удокладняя.
Есть попереження, як покарання, так? Коли некілька попередження, становится питання, там закриття, да? Це не то попередження, це не покарання. Це ліст, в яким нам нагадує, що громадяни Республіки Білорусь повинні виконувати закони Республіки Білорусь.
Улади настоюють, каб удельники шесті йшли від будинку Академії наук на площу Бангалор. Але сьогодні лідер партії БНФ Лявон Баршевський подав у гарвиконкам заяву, де звертає увагу владів на те, що пройти до площі Бангалор по вулиці Сурганова у принципі немагчимо. Там іде ремонт і все розкопано. Господар Івашкевич розповідає.
Ведем інформаційну кампанію в межах наших можливостей, затриманих ніяких нема, тому що ми почали розповсюджувати інформацію після того, як було рішення Гарвиконкаму, і тому обвістки про Академію наук є легальне місце збору. Так? За це не можуть бути притягнуті люди до відповідальності. Легальне місце збору Академії наук. Хто це не відміняв?
Консервативно-християнська партія БНФ покуль не визначилася з місцем акції у День волі. Про гэта Свабодзе паведаміў намеснік старшыні партыі Юрас Беленькі. Ён тлумачыць сітуацыю так.
Мы подавали там до ботанічного саду, там для уваходу провести митинг. Нам адмовили, накерували на Бангалор. Але у той же час на Бангалоры там дали іншим заявникам. То есть на одно место в один час два мероприемства – это не отповедает действующему законодавству, бо по закону об массовых мероприемствах заявники повинны забезпечить на этой территории порядок. Ну, про мои нормы закона.
Гаварыў Юрас Беленькі. Сёлета Дзень волі ў Беларусі адзначаецца значна больш сціпла, чым летась. Арганізатары спасылаюцца на тое, што няма грошай. Сябры аргкамітэту заклікалі людзей прыходзіць на дэманстрацыю 25 сакавіка са сваімі сцягамі і нацыянальнай атрыбутыкай. Дадатковая інфармацыя ў Любові Лунёвай.
Сустрашэнне аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктар Івашкевіч паведаміў Свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктар Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі.
Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, што гэта значыць, да чаго. І кожны стараецца святкаваць так, як ён можа. Нас, я яшчэ раз падкрэслю, сотні арганізацый, якія створаны, якія маюць статуты пра тое, што яны павінны займацца прапагандай беларускай культуры, гісторыі, адраджэння нацыянальнай свядомасці. І кожны з іх павінен штосьці зрабіць.
Гаворыць старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін.
До 90-годзе мы ўсё ж такі зрабілі выставы такія лакальныя. Это ў сядзібе Народнага фронта, ў таварыстве беларускай мовы. А на гэты раз мы заангажаваны на другую выставу. На тысячагоддзе летапіснай Літвы.
Моладзі в арганізацыі лічаць галоўным свой удзел у вулічнай дэманстрацыі ў Дзень волі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» зладзілі кароткую акцыю, прысвечаную Дню волі ў вечары 23 сакавіка. Говорить лидер молодой Беларуси Артур Финкевич.
10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом. 25 сакавіка, День воли, Академия наук, 18:00. Мы повесили на мосте на проспекте Дзяржынскага, побач с администрацией Московского района.
Координатор сайту компании «Будзьма» Северин Квятковский оповел.
Перед гэтым 25 сакавіка ніхто ні з якими подобными ідеями не звертався. Может быть, потому что это свят политизованное вельми, как и белорусская история, и белорусская мова. Больше эффекта было, как все люди, которые говорят по белоруску, которые там шануют национальную символику, и они заполонили все кавярни и ресторации в центре Менску, спевали белорусские песни.
Таким чином, представники громадских организаций возьмут удел у вуличной акции 25 сакавіка. Тематичных проектов на передадні Дня воли организовано не было.
На 25 сакавіка адмысловую праграму рыхтуе і Радыё Свабода.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і
конях.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день ДНР.
Белорусская Народная Республика перемогла. Прошло 90 годов. Як выглядае жыццё, якое могло быць?
25 сакавіка. Лепшыя творы удзельнікаў легендарнага конкурсу свабоды ізноў у эфіры. Кожныя паўгадзіны ад 18:30 да апоўначы.
Не прапусціце.
Напередадні Дня волі мы прапанавалі нашым слухачам адказаць на пытанне, што для вас азначае дзень 25 сакавіка і як яго вы збіраецеся святкаваць. Вось некаторыя варыянты адказаў.
День воли – сапраўднае свято беларусов. Это не хатнее свято. Это народная хваля, кому неабыяковы лёс нашей краины. Это те люди, кто не ожидает больше слухать хлусню про квітнеючую Беларусь. Тому приходите на свято с брами без знаёмыми. Живе Беларусь. Аршанский район, вёска Лещ, Александр.
Поважаные меньшане, мы едем на свято у Минск. Сустренемся, я веру, каля Академии наук. Сустракайте нас. Гродненщина, Марія.
У день звяставання Святейшей Марії Панни 25 сакавіка і день волі фактично історичне відставання погоні червоно-білого стягу Білорусі. Вірим, що позиція Білорусі любить народ Білорусі по-справдному, тому що любить правду, справедливість. Не вірим новощам БТ і госгазетам.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Ён працює круглые сутки. Больш звонков на свободу у наступной године ефіру. Сёння у Рэчыцы адбыўся аднадзённы папераджальны страйк прадпрымальнікаў трох рынкаў – славянскі, цэнтральны і гандлёвыя рады «Рытм». Дробныя бізнэсоўцы спынілі працу, каб атрымаць тлумачэнне мясцовых органаў улады і дэпутатаў абласнога савету наконт чарговага істотнага падвышэння падаткаў. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Сотні гандлёвых рылетаў на рынках славянскай, цэнтральнай сёння так і не адчыніліся. Пуставаў і рытм. З самага ранку увага прадпрымальнікаў была прыкаваная да бітком набітай невялічкай залі ў памяшканні адміністрацыі рынку славянскі, куды прыехалі першы намеснік старшыні рэчыцкага райвыканкаму Мікалай Калеснікаў, дэпутат аблсавету Юрый Дрыга, кіраўнікі рынкаў, падаткоўцы. Атмасферу сустрэчы назваць спакойнай ніяк не выпадала.
Дранікі народа.
Нашлі, откуда вы взяли деньги?
Народа живут для того, чтобы кошелек налить.
Нет, когда мы налог не заплатим, тогда вы подумаете.
Сейчас вот вы услышали мнение людей, что эти ставки непомерные для них. Возможно ли создать очередную сессию и принять новые ставки?
На головное питание у чиновников отказу нема. Переглядеть арендную плату, тарифы на вывоз смети – это коли ласка. А ставки – не, бо их затвердила сессия Гомельского облсовета на подставе існуючих указов. Навод депутат не готовы отказать нечто конкретное.
Не знаю, когда сессия будет в следующий раз, этот вопрос будет поставлен, и какое решение у депутатов будет, я пока сказать не могу. Но мы будем добиваться, чтобы налоги и арендная плата была, конечно, приемлемая для тех людей, которые собрались здесь и хотели решить эти вопросы.
У мясцовой улады, по сутности, есть 4 дни, как принять отповедные заходы и сунять страйковы настрой предпринимальников. 28 соковика, опошний день, коли предпринимальники платят податки деля махчимости працевать у наступные месяцы. Месяцы, говорит господар Юры.
И мы все живем светлым будущим. Вот сегодня нам сказали опять, вы соберите, подготовьте, мы будем думать, мы будем вас защищать. А что сделано в данный момент? Нас опустили по самое не хочу. Что набрать ножи и идти в ряды преступников? Что делать нам в данный момент?
Одна из предпринимательниц рассказала, что после опошнего подвышения податков ей уже стало весело.
Я обувью торгую. У меня налог увеличился на 50%. Мне уже весело. Знаете притчу такую? Когда посылал царь опричников собирать налоги. Ну, вот один раз собрали подати. Как народ? Плачет. Так, идите еще раз соберите. Второй раз. Плачет. Идите еще. Третий раз мы их пошли. Ну, как поборы? Смеются. Вот точно так и я. Я уже не мачем платить налоги, поэтому мне уже весело.
Рычицкий лидер руху за свободное развитие предпринимательства Олег Шабетник зазначил, что у него в одном регионе краины такого резкого подвышения ставок одиного податку нема.
Речицькі предприниматели требують відміни налогу, який ввели депутати на сесії Гомельського облсовета. Тобто повисили ставки на 10, на 20, на 50%. Там з ума сойти, що у нас є розділили обувь, речі.
Після зустрічі з чиновниками і депутатами більшість речицьких предпринимальників виказувалися за те, щоб не сплачувати підвищені податки.
Репортаж з Речиці. Про хвилину, про що збираються писати Лукашенко активісти міжнародної амністії. А зараз я нагадаю основні теми дня. Напередодні Дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об відказності. З попередження виступає і начальник Мєнської міліції. Заявники акції звертають увагу, що прості до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчима, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії раять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, щоб довести, що нові податки їм не під силу. На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяца таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вяртаецца на пасаду кіраўніка тэлеканалу «Белсат». Цены на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 до 50 тысячаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Активісти міжнародної правооборонної організації Amnesty International, міжнародної амністії, обвестили кампанію за відміну смертного покарання у Білорусі, єдиній європейській країні, де таке покарання ще уживають. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Директор програми Європи і Центральної Азії Amnesty International Нікола Дакворт і експерт організації по Білорусі Хеза МакГіл заклікали білоруські влади відмовитися від уживання смертної кари. Поводле справоздачі, яку презентували сьогодні правоборонці на пресовій конференції у готелі «Мінськ», Білорусь – єдина європейська країна серед 25 країн світу, де ще уживають гете антигуманне покарання. Два роки запар Організація Об'єднаних Націй приймає резолюції про ввод мораторію на уживання смертної кари з перспективою цілком від неї відмовитися. Більша частка світу зробила крок наперед у вирішенні цієї проблеми, і тільки 25 країн протягують уживати цей антигуманний вид покарання. Приклад з тих, хто відмовився від смертної кари, повинна брати і Білорусь. Заявила правоохоронця Нікола Дакворт. Противники отмены смертного покарання кажуть, что это приведет до росту тяжких злочинств. Правоборонцы приводят данные, которые отвергают такий аргумент. З 2000 года количество смертных присудов в Беларуси істотно зменшилось, але из-за этого тяжких злочинств не стало нашмат более. Але чому белорусские влады не хотят цалком отмовиться от смертного покарання? Поводле правоборонцев, смертная кара больше властивая краинам, где бракует демократии. Лидеры уживания смертной кары – Китай, Иран, Саудовская Арабия, Пакистан. У пятерку выходит из США, где у некоторых штатах, як у Техасе, смертная кара уживается досить часто. Громадство краины має право на информацию про выпадки уживания смертной кары и на дискуссию про то, чи варто ее заховывать, меркуют правоборонцы из Amnesty International. Між тим, поводле експерта по Білорусі Хези МакГіл, влади Білорусі покуль не демонструють волі до того, щоб проблема смертного покарання була відкрита для громадства.
При підготовці даного отчета ми просили встречі з Міністерством внутрішніх діл. Вони не могли встретитися з нами в октябрі прошлого года. Потім ми писали з просьбою предоставити нам статистику о смертной казни. Ми не получили ответ. Сейчас мы опять просили встречу с министром, и мы все еще ждем ответ.
Правоворонцы поведомила, что и у администрации Александра Лукашенко так само не знашли часу на то, как встретиться с представниками организации, да и обмерковать ситуацию вокруг смертного покарания. 23 соковика, однако, с активистами Amnesty International состоялись чиновники Министерства юстиции. Правоворонцы разглядают этот крок, как прикмету махчимой измены ставления белорусских уладов до проблемы смертного покарания. Міжнародна організація Amnesty International об'єднує коля 4 мільйонів активістів. Правоохоронці повідомили, що серед активістів буде розповсюджена поштовка з адресом Олександра Лукашенка, на якій зміщений заклик відмовитися від смертного покарання. Плануємо, що тисячі таких поштовок активісти дошлють керівнику Білорусі, сказали представники Amnesty International.
Паводле праваабаронцаў з міжнароднай амністыі ад 1991 году ў Беларусі вынесена каля 400 смяротных прысудаў. Дакладная колькасць выкананых смяротных прысудаў невядомая. Вядомы толькі адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка памілаваў асуджанага на смерць. А зараз пра тэму развагаў, якую прапануе сёння Сергій Дубавец.
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго або, напрыклад, святар.
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. А зараз міжнародныя тэмы. Масква не на жарты раззлавалася на Еўразвяз. Учора Еўразвяз падпісаў з Украінай заяву аб намерах мадэрнізаваць украінскую газатранспартную сістэму. У заяве не згадваецца Расія, галоўны пастаўчык газу ў Еўропу украінскай газатранспартнай сістэмай, ды адначасова галоўны пастаўшчык газу спажыўцам ва Украіне. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прыгразіў перагледзець адносіны з эканамічнымі партнерамі Масквы. За мною студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што канкрэтна прадугледжвае падпісаная учора дамова Еўразвязу і Украіны?
Паводле дэкларацыі, Украіна і Еўразвяз абавязваецца супрацоўнічаць у развіцці мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы ва Ўкраіне з мэтай пабольшыць яе прапускную здольнасць. Нагадаем, што Еўразвяз закупляе ў Расію 1/4 патрэбнага сабе газу і што 80% гэтага газу пастаўляецца газатранспартнай сістэмай Украіны. Заява была падпісаная ў Брусэлі пасля адмысловай канферэнцыі, прысвечанай мадэрнізацыі ўкраінскай газатранспартнай сістэмы. На канферэнцыі, што варта заўважыць, прысутнічалі прадстаўнікі расійскага ўраду і Газпраму, але яны дэманстратыўна пакінулі залю падчас падпісвання дамовы. Учора Пуцін сказаў пра еўрапейска-украінскую дэкларацыю так.
Дакумент, о котором мы сейчас говорим, является как минимум непродуманным и непрофессиональным.
Адначасова Пуцін папярэдзіў, што можа чакаць тых, хто не хоча дапусціць да голасу Расію ў пытанні газавага транзыту праз Украіну.
Если интересы России будут игнорироваться, то мы также будем вынуждены начать пересмотр принципов наших отношений с партнерами.
Ян, чаму гэтая дэкларацыя выклікала такую вострую рэакцыю Москвы?
Галоўная прычына навідавоку. Ангажуючыся фінансава ў мадэрнізацыю украінскай газатранспартнай сістэмы, Еўразвяз пасылае выразны сігнал Москве, што яму не надта падабаюцца расійскія ідэі пабудаваць газаправоды ў абход Украіны. У Расіі такіх трубапраектаў у абход Украіны, ды і Беларусі – два. Паўночны паток – гэта газаправод у Нямеччыну пад дне Балтыйскага мора, які «Газпром» пачаў будаваць у супрацоўніцтве з нямецкай і нідэрландскай кампаніямі. І паўднёвы паток – праект «Газпрому» супольна з італьянскай кампаніяй пакласці газаправод у паўднёвую Еўропу пад дне Чорнага мора. Мадэрнізацыя газатранспартнай сістэмы Украіны – гэта выразная падтрымка эканамічнай незалежнасці Украіны ад Расіі.
Дзякуй, побач са мной у студыі быў Ян Максімюк. Ну а зараз пра сённяшнюю тэму перадачы «Беларуская замежжа».
Імпрэзы да дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам тыдняў. Мітынгі, імшы, шэсці ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. А там, дзе няма такіх традыцыяў, як, скажам, у Італіі, студэнты ствараюць новыя і нават атрымліваюць падарункі да дня волі. У Рыме студэнты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монта-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну, а зараз эксклюзіўнае інтэрв'ю, якое дала Радыё Свабода Наталля Радкевіч, жанчына, якой першай у Беларусі перасадзілі сэрца. З ёй гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння самая вядомая ў Беларусі пацыентка навукова-практычнага цэнтру кардыялогіі Наталя Радкевіч паведаміла Радыё Свабода, што ўжо ў пятніцу яе выпішуць дамоў. Жанчына, якой 46 дзён таму перасадзілі сэрца, кажа, што пакуль адмаўляецца ад курсу рэабілітацыі ў дзяржаўным шпіталі ў Аксакаўшчыне.
Знаеце, што там, во-первых, очень много такіх пацыентаў больных, которые лежат. Я баюся этой інфекцыі.
З працягу гутаркі вынікае, што яшчэ і сёння жанчына з перасаджаным сэрцам лічыцца інвалідам другой групы и отрымливая жабрацкую пенсию. Наталья Радкевич заявляя.
Очень маленькая пенсия, вообще копейки, 187 тысяч за пенсии. И муж же теперь находится в декретном отпуске.
Вы написали письмо Лукашенко, так?
Писала, я вам честно говорю, чтобы помогли насчет жилья.
У клетку сям'я Радкевічаў мае 17 квадратных метраў у драўляным доме. Гэта куток для жонкі, мужа і дваіх дзяцей, малодшаму з якіх толькі 8 месяцаў. Вада, дровы і прыбіральня на вуліцы. Пра іншыя праблемы расказвае Юры Радкевіч.
Райвыканкам нас помог у начале самых. Теперь они ничем нам не помогают. Нету ничего.
Вот один чиновник мясцовый пришел, поглядел, как вы живете.
Знаете, я не хочу, чтобы они ходили ко мне домой и трепали нервы. Но вы скажите толку, что они будут ходить ко мне. Я когда приходил, когда мне дитя чуть не угробили, потом жонку, там говорить не с кем.
Я все-таки потэлефанаваў галоўнаму ўрачу Клецкага району Пятру Талайку. Пра вяртанне Наталі Радкевіч у Клецак чыноўнік даведаўся менавіта журналіста «Свабоды». Вось ключавы фрагмент гутаркі.
По выписке пятницы мы еще не знали, что я выпишу, что она не поедет в Аксаковщину. Мы об этом не знали. Там нас никто не предупреждал.
Паводле інфармацыі нашага карэспандэнта Наталя Радкевіч, якой перасадзілі сэрца, у пятніцу павінна вярнуцца дадому ў Клецк. Ну а зараз форум «Свабоды». Чытачы нашага сайту выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. Заглядам Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Учора Александр Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам непрызнаванай міжнароднай супольнасцю Абхазіі Сергеем Багапшым. І найбольшую ўвагу чытачоў сайту «Свабода.орг» выклікаў бліц-аналіз гэтай падзеі, зроблены дырэктарам праграмаў «Расія-Еўразія» нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александрам Рарам. Наш чытач Антон Зменску напісаў з гэтай нагодай.
Я думаю, што Рар выдатна папярэдзіў Лукашэнку пра тое, на які склізкі шлях ён ступае і што можа чакаць Беларусь ад яго такіх неабдуманых крокаў.
Тым часам Алесь Юркавец з Менску не пагаджаецца з аналітыкам.
Рар мусіць рабіць разумны твар і нешта такое гаварыць. Але сустрэча Лукашэнкі з Багапшым не абавязкова азначае, што ўсё ён ужо намерваецца прызнаць Абхазію. Чамусьці ўсе хутка забыліся, што Лукашэнка сустракаўся з Багапшым і какой-то неўзабаве пасля таго, як Расія іх прызнала. Ці за пару дзён да гэтага, дакладна ўжо не памятаю. І што, дзе дагэтуль прызнанне? Мне падаецца, што факт гэтай сустрэчы хутчэй спроба далей сядзець на двух крэслах, а не паказнік таго, што выбранае нейкае адно. З аднаго боку Лукашэнка паказвае Расіі, што ён свой хлопец, з другога ж не надта раздражняе Еўропу. Бо хай сабе сустрэўся з Багапшым, але ж прызнання па-ранейшаму няма. І канкрэтных абяцанняў таксама не дадзена. Значыцца, можна працягваць гульню.
Наш сталы чытач Дзімыч крытычна адрэагаваў на словы Александра Рара, што, цытую, «Беларусь, як і раней, застаецца ў вачах еўрапейцаў нейкім аб'ектам геапалітычнай гульні адносна Расіі».
Хто б сумняваўся? Ау, дэмакратычная Еўропа, дзе ты? Маўчыць, не дае адказу. Загулялася супраць Расіі.
З Дзімычым уступіў у палеміку Міхаіл з краіны Літвіну.
Ды прызнае Лукашэнка паўднёвую Асетыю і Абхазію ў красавіку, іншага і быць не можа. Безумоўна, гэта канчаткова спыніць усялякі рух да Еўропы, які неяк намеціўся. І варта тут сказаць такім, як Дзімыч, гэты шлях выбраў сам Лукашэнка. Потым яго, як цалкам залежнага ад Масквы, мядзведзеў паставіць на месца. Так што не хвалюйся, спадар таварыш Дзімыч, ненавіснай табе дэмакраты тут не будзе. Будзе твой расійскі мат, водка і дзяржаўнае жыллё. Праўда, было б смешна, каб Лукашэнка следам прызнаў Косава.
Яшчэ адна падзея выклікала значны рэзананс у чытачоў «Свабоды». Гэта адмова Менска міжгарнізоннага вайсковага суду прызнаць незаконнымі дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас прызыву ў войска моладзевага апазіцыйнага актывіста Франка Вячоркі. Мікола выказаў сваё стаўленне да вайсковых судоў у Беларусі так.
Вайсковыя суды ў мірны час – гэта рэлікт эпохі бальшавіцкіх калянізатараў.
А шэраг чытачоў просто шчыра выказалі сваю падтрымку Франаку. Ірына Л.
Трымайся, хлопча, ты малайчына.
Янка.
Франак віншує з Днем Незалежності Білорусі. Здоров'я, поспіхов у змаганні за вольну Білорусь. Живе Білорусь!
Это был огляд дискуссии, которую ведут наведники сайту «Свобода.орг». На нашей сторонце у интернете мы пропонуем отказать на питание, как вы будете отзначать День воли.
Мой день воли. Як вы отзначили День воли 25 соковика? Что этот день означает для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знайдете в интернете на сайте свобода.орг. Призы, книги, библиотеки свободы.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла звернулася до білоруського народу з нагоди 91-х угодку БНР. У звороті серед інша відзначається, що Рада БНР працює на те, каб неослабно тривали адраженські намагання, каб жила і розвивалася білорусьчина, каб горела освятильня акту 25 соковіка 1918 году. Напередодні Дня волі Міністерство юстиції, начальник Мінської міліції попередили партію БНФ і консервативну християнську партію БНФ об відказності. Тим часом заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчимо, бо там іде ремонт. Правоабаронча організація «Міжнародна амністія» починає кампанію за відміну смертної кари у Білорусі. Про це 24 соковіка на пресовій конференції у Мінську повідомила програмний директор організації по Європі і Центральній Азії Нікола Даквард. Яна і експерт організації по Білорусі Хеза Макгіл презентували штогодову справоздачу «Міжнародної амністії» об примінені смертного покарання у Білорусі. Агнешка Ромашевська одновлена в якості директора незалежного телеканалу «Белсат». Її запросив на розмову директор польської телевізії Пьотр Фарфал і повідомив про своє рішення. Напередодні документ про фінансування каналу підписав міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський. З 24 по 25 соковіка з візитом у Білорусі знаходиться намісник старшині фракції ХДС ХСС у німецькому Бундестагу Андреас Шокінхоф і депутат Карл Георг Вельман. Мета візиту депутата – проведення перемов по політичних питаннях. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. План перебудовы газовой транзитной системы Украины не имел антироссийской скированности. Такую заяву сделала сегодня украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Сегодня же российский президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия отклала межурадовые перемовы с Украиной по газу на непевный термин в связку с достигнутыми погоднениями помеж Украиной и Европейским Связом. Сербія сьогодні відзначає 10-годдя початку бомбування її території силами НАТО. Сирени повітряного нальоту гучали опоудні по всій країні. Сьогодні американський міністр фінансів Тимоті Гайтнер має обвістити у Конгресі про наступні заходи у стабілізації економіки. У понеділок Гайтнер подав деталі довгочеканого плану допомоги банкам позбавитися неліквідних активів. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новин.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії з вами далі Аліна Тиханович. Тягом усього гэтага тыдня не толькі ў Беларусі, але і за мяжой праходзяць імпрэзы, прысвечаныя Дню волі. Там, дзе ёсць беларускія арганізацыі ў вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы, гэта традыцыйныя мітынгі, урачыстыя набажэнствы, канцэрты, святочныя шэсці. Ну, а там, дзе няма такіх традыцыяў, землякі іх ствараюць, каб атрымалася свята. Так у Риме студенты з Беларусі стварылі сваю суполку і зладзілі падарожжа, каб ушанаваць памяць беларусаў з арміі Андерса, пахаваных пры Монте-Касіна. Нечакана для сябе яны знайшлі там і магілы сваіх дзядоў. Пра новыя традыцыі і незвычайныя падарункі лёсу ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вы пачуеце ў нашай праграме «Хвіліна праз 15». Ну а зараз развагі Сергея Дубаўца «Як дараваць».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як дараваць? Даравання – гэта паразумення бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Грэх ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя. Грэшныя ці безгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Правда, што тады рабіць з Максімай пра удасканаленне свету праз удасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас. Акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Правда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Напярэдадні Дня волі Міністэрства юстыцыі папярэдзіла дзве апазіцыйныя партыі БНФ аб адказнасці. З папярэджання выступае і начальнік Менскай міліцыі. Заяўнікі акцыі звяртаюць увагу, што прайсці да прапанаванай уладамі пляцоўкі плошчы Бангалор па вуліцы Сурганава немагчыма, бо там ідзе рамонт. Эксперты міжнароднай амністыі раяць беларускім уладам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Рэчыцы прайшоў аднадзённы страйк прадпрымальнікаў. На трох рынках яны спынілі працу, каб давесці, што новыя падаткі ім не пад сілу. На гэтым тыдні збіраецца выпісацца дамоў пацыентка, якой паўтара месяца таму перасадзілі сэрца. Наталя Радкевіч дала інтэрв'ю Радыё Свабода. Агнешка Рамашэўская вяртаецца на пасаду кіраўніка тэлеканалу «Белсат». Цэны на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 до 50 тысячаў даляраў. Ну а зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Сённяшні выпуск прысвечаны старым і новым традыцыям у святкаванні Дня волі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі, як сёлета, самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10-годзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'ёмных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай Народнай Рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заявляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Трывожы пачую за краіну радзівою жаль, спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных каях. Белые пені проносяцца коні, рвуцца ткнуцца і цяжка трыпяць. Стародавняй літовскай пагоні не разбіць, не спыніць.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў, былі і тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі.
Трэбне збруняй далёка грыбяць, стародавняй літовскай пагоні не разбіць.
Жыве Беларусь!
Жыве!
У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочныя імпрэзы ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі, парахвіяльная рада сабору святога Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музея ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Аліс Вінакуру.
Гэта выстава была паказана ўже в эстонском парламенте. Была паказана German Marshall Fund в United States. Вот яна зараз тут будет, вот ён паедет опять в Вашингтон. Вот наши девчины из Вашингтона приехали.
Живи, Таня! Живи, Беларусь!
Живи!
Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, у часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай сваёй ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнаме налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвы асяродак, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сяброўскія адносіны і былі какія-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена.
Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Алесь Вінакуроў.
Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой количеством белорусских молодежных организаций, таких сталых организаций, как Товариство белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат яких еще и политичных, и громадских. И что мы для них робим, мы допомагаем им зайти под рынка. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, регистрируем доменные имены. И это великая справа для них, какую они там не вельми легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другое, калі яны регіструюць даменныя імёны там, у Беларусі, то яны таксама находяцца пад кантролем дыктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па гэтай праграме, якая ўже існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 вот сайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі мы вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам вот патлумачу. Кожны 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой як Таварыства беларускай мовы на цэлы год даменнае імя. А, напрыклад, 50 даляраў дазваляюць на платзерверка, на каторым можна 50 сайтов оппозиционных. Зараз вот я ж кажу, по этой программе шмат сайтов подтримливаются, так что я думаю, что по-разному можно удельничать, можно приходить, это помогать, можно какие-то гроши отвервать.
Моладзь прыдумвае, стварае сваю дзейнасцю новыя падыходы і на святы, і на штодзённую беларускую працу, і ў тых краінах, дзе склаліся ўжо сталыя традыцыі беларускай дыяспары. А як там, дзе іх няма, як, да прыкладу, в Італіі? Там яны ствараюцца. Амаль 3 гады таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рым у папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася недаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Монтакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста.
гэта такая гордасць за беларусаў, што не толькі ўдзельнічалі ў асвабаджэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабаджэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне ўзмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабаджэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад, і працягвае яе праграму «Сюжэт з Італіі».
Беларускія студэнты за мяжой на дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, за якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монта-Касіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторый тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Сандерсам, якая была ў 42 годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым студні 44 года яна была адпраўлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44 года яны ў составе саюзнічыцкіх брытанскіх войск пытались прарываць нямецкую абаронную лінію Густав у районе Монта-Касіно.
Монта-Касіно – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазэлянскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильних сімей, былих воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Віталій Ісмант каже, що ён і його сябри ведали, що на могілках при Монта-Касіна, які лічаться польськими, пахавана шмат білорусів. Але його там чакало несподіване відкриття. Як каже сам Віталь, своєсаблівий особистий подарунок на День волі.
Люди были из всей теперешней Беларуси, не только с территории Великого князя Литовского, там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
Еще двое сябров суполки знайшли при Монта-Касіна могилы своих дядов. Андрусь, які вучыцца ў тым жа ўніверсітэце ў Анжелікуме, у адрозненні ад сяброў семінарыст, вольнага часу ў яго зусім не шмат. Але ён расказаў мне, што сапраўды цешыцца, што змог паехаць у Монта-Касіна напярэдадні дня волі.
Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. Родзічаў, можа, не ведаю, ці казаць на жаль, але не знайшоў, у адрозненні ад Віталіка, якому ўдалося. Але шмат пісаў, нават я не толькі чытаў, але пісаў таксама працу на конт арміі Андерса. І ў гародні ў нашай парафіі грэка-каталіцкай жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзяць гэтыя солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
Еще одна традиция, подтриманная белорусскими студентами у Риме и ранее, у попередние годы, зрешты, як у інших краинах Европы и Америки, белорусское набоженство у самый день воли, все лето застается непорушной. Андрусь.
Далучыцца правесці гэта менавіта з беларусамі, але вельмі важна, каб заўсёды гэтыя вось такія святы падзеі былі разам з Богам. Калі гэта будзе заўсёды разумна і заўсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рымі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Рассказать про свой день воли мы запрашаем и наших слухачов.
Мой день воли. Як вы отзначили день воли 25 соковика? Что этот день означает для вас? Расскажите, пришлите фото, видео, станьте автором свободы. Наш телефон у Минску 266-39-52. Электронный адрес знойдете в интернете на сайте свобода.орг. Призы – книги библиотеки свободы.